ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
You're with SBS Khmer on mobile, online and on radio.
លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃ online និង YouTube.
សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ SBS ខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃពុធ10រោចខែមករាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2021នាងខ្ញុំឡាយដានីពីទីក្រុង Melbourne សូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះការសិក្សាអំពីអាកាសធាតុនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកត្តាដែលធ្វើឲ្យថ្លៃដឹកជញ្ជូនឡើងថ្លៃរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាស្ដីអំពីជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ប្រភេទ Pfizer ចំនួន 1.5 លានដូសពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងការប្រឡងបាក់ឌុបរយៈពេល2ថ្ងៃនៅកម្ពុជាទាំងនេះនឹងនាំមកជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានមេតិការនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗមានរដ្ឋ Queensland បានលុបចោលកាតព្វកិច្ចសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងរដ្ឋក្នុងការធ្វើតេស្ត PCR ប៉ូលីសបានរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំនៅភើកក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅភូមិយប់នៃតាស្មានីដើម្បីលាជនរងគ្រោះដោយខ្ចប់ព្យុះអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនឹងលែងធ្វើតេស្តមុនការចេញដំណើរហើយសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរចេញពីរដ្ឋវាកើតឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីខាងត្បូងមានការកើនឡើងនៃករណីប្រចាំថ្ងៃនិងការឆ្លងថ្មីចំនួន1471ករណីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Stephen Marshall បានមានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធថែទាំសុខាភិបាល
It's highly transmissible
វាឆ្លងបានខ្ពស់ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃរោគសញ្ញាគឺទាបជាងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគ្រប់គ្នាវាលោកប្រព័ន្ធសុខាភិបាលក្នុងពេលតែមួយវានឹងគ្រប់ដណ្ដប់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងឈានទៅមុខក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខាងត្បូងយើងមានលក្ខខណ្ឌផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះផែនការរបស់យើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប្រកាសផងដែរថាការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគនឹងត្រូវកំណត់សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលជួរមុខចាប់ពីថ្ងៃទី4ខែមករាពួកគេនឹងទទួលបានដូសជំរុញរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នៃការទទួលបានសិទ្ធិចាក់វ៉ាក់សាំងហើយថានឹងមានការកាត់បន្ថយការវះកាត់ដែលបានជ្រើសរើសរួចហើយដើម្បីបែងចែកធនធានផ្នែកសុខាភិបាលចាស់សំទុះទៅទប់ទល់នឹងជំងឺរាតត្បាតលោកអំពីវនីយឲ្យពលរដ្ឋធ្វើការពីផ្ទះបើអាចគឺដល់ចុងខែមករាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃករណីជំងឺកូវីដ-19ពេញមួយយប់ជាមួយនឹងចំនួនមនុស្សជិត2ដងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានមេរោគនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ជាងថ្ងៃមុនៗនិងការឆ្លងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់រដ្ឋ Victoria ការកើនឡើងនេះកើនឡើងនៅពេលដែលការរឹតបន្តឹងនៅទូទាំងរដ្ឋទាំងពីរបន្តបន្ធូរបន្ថយ
New South Wales has reported 11,200.
រដ្ឋ New South Wales បានរាយការណ៍ពីករណី COVID-19 ចំនួន 11,200 ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងដល់ម៉ោង8យប់កាលពីយប់មិញដែលស្ទើរតែ2ដងនៃចំនួនប្រជាជនដែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃមុន ឥឡូវនេះមានមនុស្សចំនួន625នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមានមេរោគនេះដោយក្នុងនោះ61នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រដ្ឋក៏បានប្រកាសពីការស្លាប់ចំនួន3អ្នកបន្ថែមទៀតផងដែរតួលេខថ្មីកើតឡើងនៅពេលដែលតម្រូវការបានរុញមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តហួសពីសមត្ថភាពដោយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងរដ្ឋ New South Wales តម្រង់ជួរជាច្រើនម៉ោងដើម្បីរង់ចាំឆ្លាស់គ្នាធ្វើតេស្តទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋ Victoria បានឃើញការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការឆ្លង COVID ដោយកត់ត្រាករណីថ្មីចំនួន3767និងការស្លាប់ចំនួន5នាក់នោះ គឺមានជាង 1,000 ករណីច្រើនជាងថ្ងៃមុនជាមួយនឹងការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក៏កើនឡើងដល់397នាក់ក្នុងនោះ61នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការមើលថែទាំដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតត្រឹមម៉ោង 9:20 នាទីព្រឹកនេះកន្លែងធ្វើតេស្តជាង20នៅទូទាំងក្រុងមែលប៊នត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីទទួលធ្វើតេស្តគ្រប់ចំនួនរដ្ឋ Queensland បានរាយការណ៍ពីករណីថ្មីចំនួន 1,539 នៅថ្ងៃនេះដែលមានជាង 6,000 ករណីជាករណីសកម្មទោះបីជាមានការកើនឡើងក៏ដោយប្រធានផ្នែកសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិត George Jared បានស្វាគមន៍ចំពោះការពិតដែលថាមិនមានករណីនៅក្នុង ICU នៅពេលនេះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Jared បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការមើលទួលលេខ ICU ដោយនិយាយថាវាគឺជាការចង្អុលបង្ហាញដល់ល្អបំផុតនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺរាតត្បាតហើយជាសញ្ញាមួយដែលថាវ៉ាក់សាំងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មប៉ូលីសអូស្ត្រាលីភាគខាងលិចបានរកឃើញផ្ទាំងកញ្ចក់បង្អួចដែលបាត់ខណៈដែលការស្វែងរករបស់ពួកគេនៅតែបន្តស្វែងរកបុរសដែលបានរំលោភលើក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំនៅក្នុងបន្ទប់គេងរបស់នាងផ្ទាល់នៅទីក្រុងភើកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតជឿថាក្មេងស្រីនេះបានចូលគេងនៅម៉ោង8យប់នៅថ្ងៃ Boxing Day មុនពេលបុរសម្នាក់បានចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គ្រួសារ Allen Brookនៅភាគខាងជើងឈៀងខាងកើតនៃទីក្រុងហើយបានចាប់រំលោភនាងគាត់បានចាក់ចែងជាមួយនឹងខោទ្រនាប់របស់ក្មេងស្រីហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងមិនបានដឹងពីហេតុការណ៍នេះរហូតដល់ក្មេងអាយុ7ឆ្នាំបានប្រាប់ឪពុករបស់នាងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្ដិពីទូទាំងប្រទេសនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅភាគពីយប់នៃតាស្មានីដើម្បីលាភីតធដតដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ6នាក់នៃសោតនកម្មលោតលើប្រាសាទពងខ្ចាននៅសាលាបឋមសិក្សា Hillgree ក្មេងអាយុ12ឆ្នាំកំពុងរីករាយនឹងការប្រារព្ធពិធីឆ្លងឆ្នាំនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូនៅពេលដែលខ្ចោបោកបក់មកលើប្រាសាទពងខ្ចលនិងបាល់ប៉ោងប៉ោងជាច្រើនពិធីបន់សពនឹងធ្វើឡើងនៅ Devonport នៅរុស្ស៊ីនេះនៅកន្លែងដដែលដែលមិត្តរួមសាលា Zane Miller និង G. Sehan បានលាគ្នារួចហើយកូនស្រីរបស់អតីតសាស្ត្រាចារ្យ Desmond Tutu នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយថាការស្លាប់របស់គាត់មិនបានលិចលង់ទាំងស្រុងនោះទេខណៈដែលពិភពលោកនៅតែបន្តកាន់ទុក្ខរូបសំណាកដែលឈ្នះរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពប្រជាជនអាហ្វ្រិកនៅខាងត្បូងគ្រប់វ័យនិងក្រុមអយ្យធានបានទៅវិហារ Street George Cathedral នៃទីក្រុង Cape Town ដើម្បីដាក់គម្រោងផ្កានិងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់វីរបុរសជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយសប្តាហ៍ដើម្បីកត់សម្គាល់មរណភាពរបស់ Desmond Tutu ដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអាយុ90ឆ្នាំពិធីបុណ្យសពដែលរៀបឡើងដោយរដ្ឋជាផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី1ខែមករានៅទីក្រុង Cape Town តុនដូប៊ី Tutu និយាយថានាងនឹងចងចាំឪពុករបស់នាងក្នុងនាមជាអ្នកពុះពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចិត្តទូលាយជាមួយនឹងការពិតដែលថាគាត់ក៏ស្រឡាញ់ពួកគេ
time like this there are times when we
សម័យបែបនេះពេលខ្លះយើងសើចចែករំលែករឿងរ៉ាវនានាហើយពេលខ្លះយំព្រោះជួបរឿងជីវិតដែលគ្មានប៉ាដូច្នេះក្នុងនាមជាគ្រួសារមួយដែលយើងកំពុងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺស្រឡាញ់គ្នាយើងតស៊ូជាមួយគ្នាដូចជាគ្រួសារនានាតែងធ្វើប៉ុន្តែយើងកំពុងទទួលបានការស្រឡាញ់និងគាំទ្រពីប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកអ្នកឯកទេសខាងជំងឺមហារីកចាននឹងក្រុមអ្នកជំងឺនិយាយថាពួកគេមានការផ្ញើផ្អើលចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានក្រងទុកចំពោះប្រាក់ឧបត្ថម្ភ Medicare សម្រាប់សន្និសីទអ្នកជំងឺ Telehealth ក្រុមគ្រូពេទ្យផ្នែកមហារីកឯកទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី PCPA និយាយថាពួកគេត្រូវបានគេប្រាប់ថាចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2022ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ Medicare សម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទនឹងត្រូវគេលុបចោលរួមជាមួយនឹងបរិមាណ 50% នៃការពិគ្រោះយោបល់ជីវវិទ្យាសម្រាប់អ្នកជំងឺក្នុងតំបន់និងជនបទប្រធាន PCPA លោកចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Christopher Steele បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកឯកទេសខាងជំងឺមហារីកត្រូវបានផ្ដល់ការជូនដំណឹងត្រឹមតែ8ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអំពីការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យពួកគេប្រួយបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលនឹងកើតឡើងលើអ្នកជំងឺដែលងាយរងគ្រោះនិងនៅដាច់ដោយឡែក PCPA បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធពន្យារការផ្លាស់ប្ដូរនេះយ៉ាងហោចណាស់6ខែដូច្នេះអ្នកជំងឺដែលមានភាពស៊ាំនឹងមេរោគនឹងមិនត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាក់ចែងពីផ្ទះរបស់ពួកគេសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ទល់មុខគ្នានៅពេលដែល COVID-19 កំពុងតែកើនឡើងម្ដងទៀតចាលោកលោកស្រីកញ្ញាឥឡូវនេះយើងមកស្ដាប់នៅព័ត៌មានកីឡាម្ដងចា Dominic Thiem នឹងដកខ្លួនចេញពីកម្មវិធី Australian Open នៅខែក្រោយដោយសារតែរបួសកដៃតម្រៃកីឡាករអូទ្រីសវ័យ28ឆ្នាំក៏មិនអាចការពារតំណែងជើងឯក US Open របស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរកីឡាករអូទ្រីសបានឡើងដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៅលើពិភពលោករហូតដល់របួសបានបញ្ឈប់ការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ហើយទម្លាក់គាត់ទៅដល់លេខ15វិញប៉ុន្តែតារាវាយកូនបាល់រូបនេះនិយាយថាគាត់មានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការចាប់ដាំរដូវកាលឆ្នាំ2022របស់គាត់នៅអាមេរិកខាងត្បូងនៅឯ Cordoba Open នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅចុងបញ្ចប់នៃខែមករាលោករស្មីកញ្ញាអត្រាប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃនេះគឺ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីតម្លៃប្រហែលជា73សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2947រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចាយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះវិញនៅភើកអាកាសធាតុក្តៅនិងមានពន្លឺថ្ងៃខ្លាំង38អង្សាអាដាលេដមានពន្លឺថ្ងៃច្រើន33អង្សាMelbourne មានពន្លឺថ្ងៃច្រើនដែរ24អង្សា Hobart មានពពកច្រើន23អង្សានៅ Canberra ថ្ងៃរះល្អ25អង្សា Sydney មានភ្លៀងតិចតិច25អង្សា Brisbane មានពពកច្រើន27អង្សា Cairns មានភ្លៀងច្រើន29អង្សា Darwin អាចភ្លៀងតិចតិចនិងអាចមានខ្យល់ខ្យល់ព្យុះ34អង្សារីឯនៅភ្នំពេញវិញមានពពកផ្នែក28អង្សាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបន្ទាប់ពីនេះយើងនឹងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងការសិក្សាអំពីអាកាសធាតុនិងមូលហេតុដែលនាំឲ្យតម្លៃដឹកជញ្ជូននៅឆ្នាំនេះឡើងថ្លៃ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។